Eterinis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveikinu visus konferencijos organizatorius, mielus ir dalyvius. Ir esate tikrai nuostabiausi klausytojai, kaip matau, nes jeigu čia studentus, mūsų fakulteto studentus atvestumėm, tai jie tikrai labai įdomi situaciniais dalykais, bet tiek ilgai neištvertų. Jau būtų pabėgę vieną sėdį ten, tai nežinau. Gal ir meluoju, gal noriu jūs pamaloninti. Atvykite į svečius ir patys pamatysite. Na, aišku, didžiausias tirštoj konferencijoje, didžiausias pranešėjo priešas yra laikas. Tai dabar reikėtų per 20 minučių pasakyti pačią esmę, pačią didžiausią žinią apie krikščionybės prasmingumą, reikšmingumą šiandieninėme globalizuotame pasaulyje, kaip ten programoje pavadinime matote. Tai jei man tektų taip vienu žodžiu pabandyti nusakyti mūsų šitą būvį, mūsų visuomenės situaciją, tai aš turbūt pasikartosiu, ką ir mano kolega Valdas minėjo, turbūt galėtumėm drąsiai sakyti, mūsų visuomenė yra vartotojiška, nes mus nuo pat mažens moko vartoti ir mes išmokstame tokios laimės sampratos labai keistos, kad laimė yra turėti arba įsigyti daiktus, žmonės, karjerą, situaciją sėkmingesnės labiau nei kitas. Ir taip pat šita sistema mus suvartoja pagaliau. Ir tai yra didžioji mūsų apgaulė. Mūsų visuomenėje esanti apgaulė. Daugybė žmonių nugyvenę šį gyvenimą, atsigrėžia atgal ir sako, gyvenimas praėjo, man toks jausmas, kad aš net negyvenau. Kodėl aš toks tuščias, nors aš tiek įsigijau? Žinote, yra netgi tokia liga, sako shopaholic. Na, žmonės, kurie perka, jie pasijaučia gerai tada, kai kažką įsigyja. Ir todėl atsargiai ypatingai su banku ir kreditiniam kortelėm, nes pirkdamas nejauti. Ir netgi yra visokios terapijos. Pavyzdžiui, reikėtų pirkti ryte, o ne vėlai naktį, nes vėlai naktį įsigijęs kažkokį dalyką internetu ir ten nubūdęs kartais sakė, žinai, rytas už vakarą protingesnis, bet nutiko tai vakare. Tai aš manyčiau, kad pagrindinė krikščionybės žinia yra kitokia pilnatvės samprata. Nes kodėl mes siekiame daiktų, kodėl mes norime vartoti, visi mes norime gyventi pilnai, patirti pilnatvę, ką tai bereikštų. Ir tai yra labai normalu. Bet teologija ir krikščionybė taip pat sako, kad žmogus, mes kiekvienas, tu ir aš, mes turime tokią sieloje ertmę. Tokios esam ypatingos būtybės, galim į savo gyvenimą įdėti papildomą gyvybę. Turime tartum tokį akumuliatorių su laidu ir tą laidą galim pajungti papildomus energijos šaltinius. Ir štai kodėl mes žmonės visada chroniškai tiesiog ieškome į ką pasijungti. Netiesa, kai žmogus sako, aš netikiu į Dievą, todėl esu laisvas savo veiksmais. Iš tikrųjų, ne, mes pasijungiam į kitus dalykus. Ir taisyklė yra, kad mes jaučiam tą tuštumą, tą alkį, norim ten kažką įdėti, bet jei žmogus, jeigu mes pajungiam save į mažesnį dalyką nei žmogus, į dalyką, kuris gal geras, bet žmogaus nevertas, mes pradedam nužmogėti. Jeigu mes pajungiam save į tai, kas mus pranoksta, mes įgyjame savo tikrąjį veidą. Nes yra daugybė dalykų, kurie turi. Kas iš jūsų buvote kiniečių restorane? Kinietiškas maistas, na, labai sveikuoliai turbūt dabar pasakytų savo nuomonę apie kiniečių. Bet ką aš noriu pasakyti, ar matėte tokį labai keistą patiekalą? Žuvies skonio vištiena. Kas čia? Aš taip skaitau, galvoju, žinai, žuvies skonio vištiena. Bet štai taip, mielieji, yra Dievo skonio dalykai irgi. Na, ne va, tai žmogus pradeda vartoti, sako, o, aš jaučiuosi beveik kaip danguje, bet ten Dievo nėra. Žuvienės nėra toje vištienoje. Ir tu taip ir nepavalgai to Dievo. Štai kodėl vartojami narkotikai, štai kodėl vartojami kiti svaigalai, štai kodėl mes be saiko kažką tai ryjame, valgome ir darom kitus keistus dalykus. Tikimės pilnatvės, norime būti, gyventi pilnai, norime džiaugsmo. Ir krikščionybė čia sako, yra tik tais du būdai pilnatvėj pasiekti. Vienas yra tikras, kitas yra apgaulingas. Būk atidus, kurį būdą renkiesi. Tikrasis būdas, ir čia jūs matote, trivienis Dievas, ar ne, trejybė. Labai keista samprata, kodėlgi Dievas negalėtų būti tiesiog vat taip apskritai vienas. Bet paradoksas tame, esi tikras, esi pilnas tiek, kiek esi atviras ir save teiki. Nėra kito tikro būdo. Ir štai kodėl mes tikime, kad, na, jei Dievas esti tikrai absoliuti tikrovė, aukštesnioji būtis, tai jis negali būti pats sau su savim dėl savęs vienas su savim visada. Ir tai yra gal ribotas būdas pasakyti tą tiesą, bet ten Dievas pats kaip toks jau yra santykis, jau yra savęs dovanojimas. Trys trejybėje teikia vienas kitam save, pilnai yra atviri, ir čia yra pagrindinis buvimo modelis. Štai kodėl Dievas yra vienintelis tikrai pilnai esantysis, nes jis vienintelis pilnai tikrai save dovanoja. Girdėjote tą, nuolat mes girdime bažnyčioje, Jahve Dievo vardas. Dievas pats save pavadina Jahve Mozei. Ir išvertus tai būtų tas vienintelis, kuris vienintelis iš tikrųjų pilnai yra. Čia turbūt reikėtų truputėlį pakeisti mūsų mąstymą. Mes žinome taip pat, kad Dievas yra dvasia. Na, o jei dvasia, tai mes įsivaizduom dvasia kaip tokį mažiau tikrą dalyką. Na, pavyzdžiui, mirė žmogus, atsiskyrė siela nuo kūno. Tai kaip ta siela atrodo, ar ne? Nu, tai toks ūkas kažkoks, kažkur plūduriuoja tokioje beorėje ir dviejai, ten šviečia šviesa, kur dabar čia pasiduoti. Kūnas yra, kurį gali pačiupinėti. Vienas toks labai nuostabus rašytojas, jeigu atsiminsite šitą pavardę, tai manau, kad mano pranešimas pasiekė tikslą. C.S. Lewis rašome su W. Lewisas parašė tiesiog krikščionybę, parašė didžiasias skyrybas, Narnijos kronikas. Lewisas sako, įsivaizduokim, prisimena tą istoriją, kai Jėzus prisikėlęs, o juk prisikėlęs Jėzaus kūnas tapo sudvasintas. Ir jis durims esant uždarytoms atsidūrė savo mokinių tarpe. Ir mums tai atrodo, kaip taip galima? Aha, sudvasintas kūnas. Na, tai jis turbūt galėjo pasidaryti toks kystas, kaip dūmai pralyst pro plyšius, paskui vėl ten materializavosi. Bet greičiausiai yra atvirkščiai. Prisikėlęs Jėzus tapo toks tikras, kad lyginant su juo, tos mūsų durys buvo kaip dūmai. Jis brido per šitą materiją kaip per mažiau tikrą dalyką, kaip per dūmus, kaip per ūką. Tas, kas mum yra taip kieta, apčiuopiama, galutinė tikrovė daugeliu atrodo yra va tai, va, materialios dalelės. Jėzus įžengė į aukštesnį tikrumo laipsnį, o mūsų tikrovė, kuri mum atrodo tikra, lyginant su jo tikrumu buvo kaip šešėlis. Štai kodėl mes kartais nesutinkame Dievo. Ne todėl, kad Dievas yra kaip dūmas, pro kurį mes pralendam ir jo nepastebim, todėl, kad mes esam kaip šešėlis, per kurį tikras dalykas tiesiog prabrenda. Žmogus turi tapti tikras. Žmogus turi pajungti sielos laidą į aukščiausią tikrovę, tada į tave pradeda plūsti tai, kas tikrai tikra ir įgyji tikrumą.
Pabusk, mano siela, pabusk, mano širdie. Kelkis, nebemiegok, Dievui giedok. Laikas, jau laikas, jau rytas aušta. Pabusk mano siela, pabusk mano širdyje. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Pabusk mano sielą, pabusk mano širdyje ir nepamiršk, kiek Dievas tau gero padarė. Laikas, jau rytas aušta. Pabusk mano sielą, pabusk mano širdyje. Dar šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Siela, pabusk mano širdyje. Kelkis, nebijok, Dievui giedok. Laikas, jau rytas aušta. Pabusk mano siela, pabusk mano širdyje. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės.
Tai mes Dievą lyginame, tai yra palyginimas, be abejo. Mes Dievą lyginame su visais tais dalykais, kas teikia gyvasti, būti. Vanduo yra Dievo simbolis, saulė šviesa. Vitaminus galime palyginti su Dievu. Daugybę amžių žmonės nežinojo. Mes nežinojom, kad yra tokie vitaminai. Na, valgydavom obolius, kriaušės ir juos gaudavom. Bet Dievas yra toksai. Jo neapčiopi, jis smelkia viską, yra visako pagrindas ir viskas egzistuoja dėl to. Toks kaip šiek tiek nematomi vitaminai. Ir paprasta tokia tiesa, pati paprasčiausia tiesa, kad Dievas yra meilė, kad esi tikras, save atrandi tik save teikdamas, yra ir pats siaubingiausias dalykas mūsų gyvenime. Nes mums sunku patikėti. Mums atrodo, jeigu aš duodu, aš prarandu. Jeigu aš save teikiu, aš save išvaistau. Negali būti taip. Ir čia ateina Jėzus, kuris yra pati Dievo prigimtis. Dievo DNR, Dievo genų nešiotojas žmogaus kūne, ne? Jis žino tą tiesą ir jis sako, jei kas iš jūsų nori savo gyvybę savo pasitausoti, atsargiai, tas ją praras. Bet jei kas savo gyvastį atiduos už kitus, ta save atras, ta savo gyvybę išsaugos. Būties paradoksas. Mūsų kūnas bijo kentėti, nenori mirti. Tai kelia mums šiurpą šitą tiesą. Bet o ką, jeigu nėra kito kelio? Tiesą sakant, kitas kelias, beje, Jėzus taip pat prisimenat, jis sakė, kaip ir grūdas neduoda vaisiaus, jei prieš tai nekrenta į žemę ir nemiršt. Taip atrodytų. Tai kitas būdas yra dar vienas pilnatvės siekimo būdas. Ir čia galėtumėm įsivaizduoti, galėčiau jūsų paklausti kaip teologijos fakulteto studentų, pavyzdžiui, ar geras dalykas yra norėti būti kaip Dievas? Kodėlgi ne? Esi ribotas, bet norėti būti kaip Dievas, kodėlgi ne? Pilnas gyvasties, pilnas išminties, pilnas gyvybės, pilnas gėrio, pilnas tiesos. Čia yra pats geriausias dalykas, ko gali siekti. Būti kaip Dievas. Ir Dievas yra trejybė, save dovanojantis. Ir jeigu mes pabandom taip įsivaizduoti apie tą, mes vadinam šėtono, ar ne, tokia galinga dvasinė būtybė, angelai, ar ne, jis tartum svarsto, tas angelas, aš irgi noriu būti kaip Dievas, noriu būti pilnas, bet siaubą kelią, turėsiu save dovanoti. O gal yra koks nors toks kelio sutrumpinimas, nukirtimas, šortkatas, toks amerikoniškai išnekant. Gal yra kitas būdas, lengvesnis būdas jaustis, būti pilnam. O ką, jei vietoj to, kad save dovanot, o jeigu aš vietoj to pradėsiu ėsti visą, kas gyva, jeigu aš pradėsiu naudoti. Ir žiūrėkite, simboliškai pragaras vaizduojamas, tas hadas, kaip nasrai. Pragaro nasrai, mes nuolat girdim tą simbolį. O ką nasrai daro? Jie ėda ir ryja. Ir kuo daugiau ėda, atsimenat būties paradoksą, kas nori savo gyvastį savo išsaugotas, ją praras, kuo daugiau ryji, tuo alkanesnis daraisi. Ir čia yra didžioji tragedija. Mes netikim, kad pragaras yra kažkokia skylė, kur Dievas numeta žmogų. Ne, iš tiesų pragaras yra mano likimas, jei aš pasirenku štai tokį pilnatvės ieškojimo modelį. Sako, ką reikia daryti, kad patekti į pragarą? Atsakymas, nieko. Sekti, mėgint pasinaudoti tikrovę, kad save pripildytum. Ir todėl pragaras nuolat vaizduojamas kaip tienas raidantės šėtonas yra kažkur ten gelmėse, ten nėra ugnies. Nes yra šaltis, tamsa, įsišalęs tokiame žere ir nuolat čiaumoja tris pagrindinius nusidėlius brutą, judą ir dar kažkurį neprisimenu, nes alkis yra nesustabdomas ir tie katilai, kur verdamos sielos. Taigi, aišku, žmonės niekad nebuvo tokie kvaili, kad manytų, kad angelai daro katilus, neša malkas, kuria. Ne, tai yra simbolinis papasakojimas, kad viskas yra apie alkį. Pragaro taisyklė. Atnešk mėsos arba tapk pats ėdalu. Yra viskas ryjimo ritualai. Ir ir štai kaip nejaukiai atrodytų visi šitie vaizdeliai. Mes matom daug nasrų. Atkreipkite dėmesį, kad netgi visi tokia būtybė, kuri pasirinko štai šitą būdą tapti pilna, ėdimo būdą, visi apetitai, visos geros mūsų aistros, ar ne, jos po truputį virsta į ėdimo įrankį. Mes matom nasrus tarp kojų, kažkur tai ant pečių, dar Jėzus čia išveda iš pragaro. Na, vat, matot kokie, ar ne, ankelėnų, kitaip tariant, visą tai, kas mumise skirta teikti save, dovanoti, geros mūsų jėgos virsta į nuolatinį alkį. Ir mum nereikia daug galvoti, pabandyti įsivaizduoti, kas su mumis gyvenime darosi. Pavyzdžiui, na, turbūt jūs girdėjote tokį, na, kaimynę, pavyzdžiui, atneša, sako, oi, perverčiau krūvą tokių spalvotų žurnalų, čia apie madas, apie dar kažką, gal nori paskaityti. Nu, žinai, šiaip iš tikrųjų nenori, nu, duok, ar ne? Ir tai pradedi vartyti, ar ten skaitai kažką. Ne, neskaitai, bet, nu, paveiksliukai, ar ne, akis irgi moka ėsti. Ir tai paveikslėlį, o, kaip fainai, čia, žinai, vienas, du, trys. Paskui jau darosi nelabai įdomu, ar ne? Bet ar tu gali sustoti, kažkas ne, kažkas užsisuko ir tu tai verti ir sakai, ai, laikas eina, tuščiai jau negaliu, bet ir negaliu užversti. Žmogus, kuris ėda šokoladą nuolat ir negali sustoti, nes skonio receptoriai nori būti dirginami. Pradžioj malonu, paskui jau bloga darosi, o sustoti gali ar ne? Ne, kas čia nutiko? Tas pats Liuisas, žinot, kaip pasakė, jei nuodėmė teiktų tikrą malonumą, ji būtų geras dalykas, nes Dievas teikia tikrą malonumą. Bet nuodėmės tragedija ta, kad pradžioj malonu, o paskui tu kasai, nors jau neniešti. Prasideda tuštėjimo metas. Ir žmogus, kuris kaupė tokius poilgius vieną ant kito, gale gyvenimo sako, ja, tau atrodo viską turėjau, kodėl aš jaučiuosi toks tuščias, o kas ten to akumuliatoriaus vietoj įdėta. Ir taip mes turime tuos du modelius, labai paprasta. Arba tapti supernova, pilna gyvybės, pilna pertekliaus, arba juodąja skyle, kuri ėda viską, tapti panašus į Mariją, kuri nešioja Jėzų ir Dievo žodį širdyje, arba tapti panašus, na kas čia, į vampyrą. Aišku, čia irgi mitologija, bet vampyras būtų tokia būtybė, lyg ir amžinas gyvenimas, bet negali iš viesą išlyst, bijai saulės šviesos, vampyras neatsispindi veidrodyje, nes neaišku, ten yra siela ar ne, bijo sidabro, nes sidabru Judas išdavė Jėzų, o tai yra priešybė meilės veiksmui, kai atiduoti gyvybę už draugus. Ir kada mes žvelgiame, pavyzdžiui, ikonografiją, į atvaizdus, Jėzus yra kaip tas pavyzdys, kuris save dovanoja. Atkreipkite dėmesį, kaip Dievo vinėlis, jis kaip konteineris, jis teikia savo gyvastį. Aišku, čia kraujas vaizduojamas, bet tuomet žmonės tikėjo, kad siela yra kraujyje. Nes kraujas išbėgo, kūnas mirė. Ir tas kraujo davimas yra simbolis, jis tiesiog viską iki galo save atiduoda, visiškai nerezervuodamas. Taip pat atkreipkite dėmesį, irgi Jėzus labai dažnai vaizduojamas, jis rodo į savo žaizdą ir tą žaizdą laiko kaip žindyvė krūti dviem pirštais, ar ne? Ir jis tą žaizdą taip laiko, jis sako, čia mano gyvastis, aš ją atiduodu tau. Tai yra aukštesnio tipo gyvybė, tai yra didesnis perteklius. Aš esu iš aukštybės, tu iš pažemių. Jis ten įdomiai sako, jeigu aš apie pažemius kalbu ir jūs jau nesuprantat, kas būtų, jei pradėčiau kalbėti apie aukštybės. Bet jis pilnas tų aukštybių ir jis duoda kaip maistą, tai mistikai šventieji matydavo vizijas, kurie tiesiog žinda Jėzaus žaizdą, bet tai buvo simbolis, kad jie gauna Jėzaus gyvybę. Pati pagrindinė mintis yra, kad Jėzus yra užkrečiamas. Vyskupas Kęstutis Kėvalas, prisimenu, vieną savo pamokslą pabaigė, negaliu pamiršti, sako, ir kada žmogus stengiasi daryti gerą, jam nelabai kas išeina, nes pragaro principas veikia mumise, imti, o ne duoti. Bet jei žmoguje apsigyvena Dievas, jei jo sielos laidas pajungtas į Dievą, toks žmogus staiga pradeda daryti gerą ir jis negali sustoti, nes kuo daugiau gerą jis daro, tuo labiau įsigyja save. O kai žmogus jau negali sustoti, jis tampa nesulaikomas. Tai paskutinis vaizdelis. Čia, kadangi daug buvo visokių reklaminių dalykų, aš irgi pareklamuosiu vieną knygą, Didžiosios skyrybos, C.S. Lewis. Mano studentai žino ir absolventai taip pat. Lewisas vaizduoja tokį vaizdelį. Pragaras vaizduojamas kaip pilkasis miestas, ir pragaro gyventojams duodamos atostogos. Jei nori, jie gali keliauti dangų ir ten likti. Ir visa nedidelė knygelė yra dialogai tų pragaro gyventojų, kai jie ten susitinka dangaus gyventojus. Kodėl jie lieka danguje arba ne. Ir įdomus dalykas, iš pragaro atkeliavę į dangų, jie pirmiausiai patiria, yra tokia labai kieta vieta. Jie negali pakelti nei mažiausio lapelio nuo žemės. Jeigu jie lipa ant tekančio upelio, jie krenta, tartum ant eskalatorius, koja nepanyra į vandenį. Dangus kietas. Ir jie sako, o čia neįmanoma būti, reikia grįžti atgal į mūsų pilkąją būti. Tada ateina dangaus gyventojai ir su jais viskas yra gerai. Žolė linksta po jų kojomis, jie puikiausiai tam danguje jaučiasi. Ir pragaro gyventojai supranta, kad dangus yra normalus. Bet jie patys yra kaip šešėliai, jie patys yra peregimi. Jam buvo duotas vienas gyvenimas, laikas tapti tikromis būtybėmis, tikrais žmonėmis. Ir jie to laiko neišnaudojo. jeigu prisimena tokį filmą, kas matė Žiedų valdovas, na, čia toks kultinis filmas, fantastinis, ir Žiedų valdovė, burtininkas Gendalfas ir Frodo yra kasyklose Morajos, ten tokia vieta. Ir Frodo sako, ten baisus dalykai aplinkui dedasi. Ir Frodo sako, o Gendalfai, kaip aš norėčiau, kad visa tai nebūtų įvykę. Ir Gendalfas sako, Frodo, mes nei vienas negalim pasirinkt, kas su mumis vyksta, bet ką mes galim pasirinkt, kaip naudoti mums skirtą laiką. Tai čia yra keli pavyzdėliai. Aš grįšiu šiandien namo pas savo žmoną, man mano žmona yra dangaus vartai. Mano žmona yra priemonė teikti save ir savęs nepasilaikyti. Yra daug kitų būdų save dovanoti ir savęs nepasaugot, bet kaip jau čia buvo turbūt minėta, turbūt būtų sunku labai save teikti vien savo žmogiškom jėgom. Galiausiai taptum neurotiku, piktu žmogum, jaustumės išnaudojimas, taptum burbekliu ir labai norėtum, kad tave visi įvertintų. Jeigu įdėtum Dievą į save ir leistum jam veikti. Čia būtų įdomus eksperimentas. Tai tiek gal. Pragaras yra kaip skrandis didelis. Jeigu viską ryji, tai visi nusidėliai sako, siaubingai panašus vieni į kitus. Kuo žmogus pavydesnis, tuo jis labiau panašus į kitą pavyduolį. Virškinimas vyksta. Ir pragare žmonės neatsiduria turbūt. Pragare atsiduriam tada, kai mus jau žmogiškumo nelieka. Mus praryja mūsų aistros, mūsų pavydai, mūsų neapykantos kažkas. O Dieve išryškėja asmeniškumas. Tai Trivienis, toks Tertulijonas antrajame amžiuje, sukūrė netgi terminą trinitas lotynišką, pasakyti, nu va čia toks dalykas, kad yra trys viename, bet individualumas yra dar ryškesnis, nes tai yra pats Dievas, tai labai įdomu. Ta bendrystė, ji nesunaikina asmeniškumo, bet išryškėja žmogaus visą tai, kas yra gražu. Kviečiu apsilankyti Katalikų teologijos fakultete, atvykit, pažiūrėkit, kaip mes ten gyvenam, jei tokie klausimai įdomus, gal net ir studijuot sugalvosit. Ačiū.
Girdėjote laidą Akademija.
Thank you. Thank you.